Saku labrīt Adventistu Vispasaules radio klausītājiem. Ar jums kopā šodien studijā ir Dāvis Trubeckojs. Adventistu draudzes kalendārā 22. jūlijs tiek atzīmēts kā bērnu diena. Tāpēc mūsu raidījumā būs rubrika, kas īpaši veltīta mūsu visjaunākajai paaudzei. Valde Reķe rubrikā Runāt, lai sadzirdētu un klausīties, lai uzrunātu, dalīsies savās pārdomās par tēmu Bērni ir Dieva dāvana. Bet tūlīt pēc tam dzirdēsim Alfrēda Jākobsona uzrunu Cilvēku zvejnieks. Raidījuma ieskaņā ieklausīsimies Līgas Erkmanes stāstā Neizdevies uzbrukums no Lorēna Veida grāmatas Neticami.
Neizdevies uzbrukums. Biju tik laimīga, ka gāju pa ielu lidinādamās. Būdama jauna bībeles darbiniece praksē Ņujorkas Manhattanas draudzē, atskatījos uz saviļņojošu dienu. Vairāki pusaudži, ar kuriem kopā studēja bībeli, bija izdarījuši savu izvēli un nodevuši dzīvi Kristum. Mani gaidīja vēl viena vizīte, taču nebija nogurusi. Sajūsmināta devos uz nākamo māju. Nebija domājis, ka tas aizņems ilgu laiku, taču devos prom tikai pēc 1:22 un atkal lidodam ar prieka spārniem. Abi vecāki un pusaudži šajā jaukajā ebreju ģimenē bija apsolījuši atnākt uz dienam nākamajā sabatā. Domās kavējos pie šīs pēdējās vizītes, kad sasniedzu tuvāko metro staciju un iekāpu vilcienā, nepievērdam uzmanību tam, ka tas apstāsies vesels 6 kvartālus no mana dzīvokļa. Ja es būtu nogājis vēl vienu kvartālu, tad varētu iekāpt vilcienā, kas man ievestu tieši manā kvartālā. Taču neatskārtu savu kļūdu, iekams nebija izkāpusi no metro. Nav problēma, es paskatījos apkārt, un izlēma, ka nakts ir skaista un pastaiga cauri 6 kvartāliem man nepavisam nenāktu par ļaunu. Metro bija apstājies Hārlemā, kur ielas nebija labi apgaismotas, taču ar dziesmu sirdī es devos savas mājas virzienā, domās joprojām priecādamās par to, ka esmu bībeles darbiniece. Pateicos Dievam par doto svētību maniem centieniem šajā dienā un par to, ka viņš ir tik brīnišķīgs glābējs. Bībeles pandi skanēja man galvā, kad piepeši mani no aizmuguris sagrāba milzīga roka un ierāva tumšā šaurā ejā starp divām augstām ēkām. Mans prāts darbojās, taču šķita, ka laiks ir apstājies. Jutu sevī karstumu un tad augstumu. Manas rokas bija mitras un vēsas, bet muta sausa. Satraukti domāju, ko šis vīrietis gatavojas ar mani darīt. Vai viņš mani aplaupīs? Vai viņš man nogalinās? Cilvēkus nogalināja dažu centu dēļ. Man nebija daudz naudas. Plecu somā bija vienīgi bībele, 7 bukleti un dažas citas parastas lietas, tai skaitā mājas atslēgas. Jutu drebuļus izskrienam sev cauri no galvas līdz kāju pamatnēm un ar jaunām šausmām atklāju, ka nespēja izdvest ne skaņas. Ak, Dievs, glāb mani, es klusībā kliedzu. Tanī mirklī vīrs mani nometa zemē kā kartupeļu maisu un izskrēja ārā kliegdams, jo viņu bija sagrābis policists. Man bija vajadzīgas vairākas sekundes, lai atjēgtos, taču beidzot piecēlos, nopurināju putekļus no rokām un apģērba, pacēla savu plecu somu un izgāju uz blāvi apgaismotās ietves, kur policists sarunājās ar uzbrucēju. Vai ir jums viss kārtībā? Policists man jautāja ar dziļām bažām. Es pamāju, jā, tagad viss kārtībā. Vai vēlties rakstīt iesniegumu? Sirds joprojām pulsēja man kaklā, un es īsti nezināju, ko atbildēt. Uzbrucējs, kuru policists cieši turēja, lūdzās atbrīvošanu. Vīrietis runāja nesakarīgi un turpināja apgalvot, ka brīdī, kad viņš mani aizmetis, viņam iespēris zibens, kas nācis no kosmosa. Mēs nedaudz aprunājāmies trietā, un es pastāstīju par savu darbu un kā man gadījās būt uz ielas vienai. Atvērusi somu, izņēmu bukletus un atskārtu, ka dodu tos uzbrucējam. policists lika vīrietim apsolīt, ka viņš vairs nekad tā nedarīs. Kamēr es stāvēju pārsteigt par to, kādā gultnē ievirzījusies mūsu saruna. Policists izskatījās apmierināts ar to, ka varēs uzbrucēju atlaist brīvsolī, taču vispirms viņš palūdza mūs apstāties lūkšanai. Lūkšanā policists pieminēja gan manu, gan mana uzbrucēju vārdu. Taču tobrīd bija tik satraukta, ka nepievērsu tam īpašu uzmanību. Tad vīrietis aizgāja un policists pagriezās pret mani. Vai jūs vēlētos, ka pavadu jūs uz mājām, viņš laipni jautāja. Jā, lūdzu. Es joprojām biju nobijusies un neiedomājos pabrīnīties par to, kā viņš zina, kur dzīvoju. Mums ejot, viņš runāja par briesmām, kādas draud atrodoties šajā kvartālā tik vēlā diennakts stundā. Dievs jums ir devis smadzenes, un jums tās jāizmanto gudri, viņš nopietni teica. Jums šīs lietas jāpārdomā. Pa ceļam viņš turpināja runāt. Viņš runāja laipni, taču nopietni, un ar tādu patiesu mīlestību, kas ieslēdza savā sirdī katru vārdu, un vienmēr esmu atcerējusies viņa padomu. Viņš izskaidroja man briesmas, ko rada pašpaļāvība un pieņēmums, ka lūkšana atbrīvos mani no problēmām, kurās pati esmu iekulusies pienācīgi nelietojot savu galvu. Beidzot, mēs sasniedzām Broadways apgaismotās ielas. Vai jums jādodas atpakaļ strādāt, es viņam jautāju, domādam par to, ka viņš aizgājas tālu no savas apgaitas zonas. Viņš papurināja galvu. Es vēlos redzēt, kā jūs aiziesiet līdz savu dzīvokļa durvīm. Mēs gājām lēni. Es pastāstīju viņam par cilvēkiem, kurus bija satikusi tanī dienā, par pusaudžiem, kas bija nodevuši savu dzīvi Jēzum, par ģimeni, kas bija apsolījusi atnākt uz dievnamu. Viņš uzmanīgi klausījās, acīmredzami ieinteresēts manā darbā, un priecādamies ar mani par to, kā Dievs to svētījis. Kad sasniedzu dzīvokli, mani soļi palēninājās. Es redzēju durvju sargu atveram ārdurus, pamāju viņam un tad pagriezos, lai pateiktos policistam par pavadīšanu. Viņa tur nebija. Apjukusi pagriezos pret durvju sargu. Vai jūs redzējāt, kur aizgāja policists? Vīrietis uz mani brīdi paskatījās. Policists? Es nevienu neredzēju, jaunkundze. Jūs pie durvīm pienācāt viena. Tiklīdz aizvēru sava dzīvokļa durvis, nokritu ceļos un pateicos Dievam par šo brīnišķīgo izglābšanu. Tanī naktī es tikko varēju iemigt, domājot, brīnoties. Man šķita neiespējami, ka es patiesībā biju gājis kopā ar eņģeli un runājusi ar viņu. Nākamajā rītā piezvanīja gan uz savu, gan Hārlemas policijas iecirkni, jautājot pēc tā policista vārda, kurš dežūrējis uz ielas iepriekšējā naktī. Abos iecirkņos man paskaidroja, ka tonakt dežūrējušas vienīgi patruļmašīnas. Tad nu atkal ar lielu bijību es pateicos Jēzum par eņģeli, kur viņš bija sūtījis mani sargāt.
Paldies Līgai Erkmanei! Tālāk tiek dots vārds Valdei Reķei, kas šodien dalīsies savās pārdomās par tēmu Bērni ir Dieva dāvana.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos dalīties nesen redzētajā Rīgas ielās, bet tēmu esmu nosaukusi ar jautājumu Bērni ir Dieva dāvana. Mazliet ievadam, mēs taču visi katru gadu, es domāju, sākot jau no jaunā gada, gaidām vasaru. Mēs ceram, būs vasara, un tas ir tik skaisti, ka vietā, kur mēs dzīvojam, ir 4 gada laiki. Mēs plānojam un vēl, ko mēs darām šajos 2 mēnešos, mēs sūkstāmies par šī gada zaļo ziemu jūnijā un maijā, bet laikapstākļi ir tādi, kādi tie ir. Es gribu pievērst jūs uzmanību dažām ļoti svarīgām lietām, kas notiek vasarā, neatkarīgi no laikapstākļiem. Un proti, skolēnu brīvlaiks – trīs mēnešu garumā, 1/4 no gada. Un lielai daļai mazāko bērnu ir slēgts bērndārs, dažiem vairāk, dažiem mazāk. Un tad mēs kā vecāki un arī vecvecāki nostājamies pie dilemmas. Kā nodarbināt bērnus vasarā? Ko darīt ar bērniem, ar mazbērniem? Un dažkārt tas pārvēršās par problēmām. Kas pieskatīs? Kur vest? Kā būtu liederīgāk? Kā būtu labāk? Un vecvecāki laukos sūtam bērnus prom, nometnes sūtam bērnus prom. Bet ko darīt, ja nav vecvecāku laukos? Un ko darīt, ja vecvecāki strādā, un viņiem arī ir dzīve, kā mēs sakām, jo viņi ir savus bērnus izaudzinājuši. Ciemošanās ir viens, bet uzņemties atbildību vairākus mēnešus. Vai pieaugušie atpūšas bērnu brīvlaikos? Vēl varētu būt tāds jautājums. Un visbeidzot, vai vecākiem nepienākas atpūta? Un kā tad iznāk, vai bērni kļūst par apgrūtinājumu? Es šo tēmu vēlējos aktualizēt, teiksim tā, pēc diviem gadījumiem Rīgas centrā, piedzīvotajam pavisam nesen. Proti, šo gadījumu gan man atstāstīja vakardienu skaidrības labad. Tātad Rīgas centrā ir ofiss, kuram logi ir uz ielu, diezgan dzīvu, ar dzīvu satiksmi, un šajā ofisā ienāk 6-gadīga meitenīte un jautā, vai pie jums ienāca sieviete sarkanā mētelī? Darbinieks saka, nē, bet ko tu meklē? Es meklēju savu mammu, bet kur tu biji palikusi, viņa jautāja. Es biju mašīnā un tagad es izkāpu, un, jo es jau gaidu un es nevaru sagaidīt. Sieviete saka, vai tu zini mammas telefonu numuru? Jā, viņa zināja, un viņa sauc pa cipariņam, un sieviete arī zvanīja. Zvans tika pieņemts, bet noraidīts. Viņa zvanīja vēlreiz un atkal. Meitene vēroja sievieti, tā darbojamies ar viņas telefonu, un tad teica, ziniet, man nav laika gaidīt, jo man mašīnā vēl ir maza māsiņa. Sieviete man atstāstot teica, ka viņai sāka sākās stress, un viņa devās steidzīgi meitenē līdz, parāda man, kur ir tā mašīna, kur ir tā māsiņa. Kad sieviete ar meitenīti piegāja pie mašīnas, mašīna bija atvērta, un tur bija ne tikai sēdeklītī maz zīdainītas māsiņa, bet blakus jautri lēkāja 2-gadīgs brālītis. 3 bērni, 6, 2 un daži mēneši veci bija atstāti mašīnā vieni paši. Sieviete man teica, viņa arī bija izmisumā un jau grasījās zvanīt policijai, kad blakus iestādes durvis atvērās un tur tiešām iznāca sieviete sarkanā mētelī. Un viņa jautāja, kas ir noticis? Viņa teica, jūs man jautājat, kas ir noticis? Jūs man zvanījāt? Jā, es jums zvanīju, jo man jūs meita pateica telefonu, tā ir jūs meita, jā, tie ir mani bērni. Un viņa bija ļoti pārsteigta, kā cilvēks ir uztraucies un sašuts, ka Rīgas centrā mašīnā un vispār mašīnā ir atstāti 3 mazgadīgi bērni. Nav komentāru, mēs sakām. Un vēl, ko piedzīvojām mēs ar vīru? Mēs piestājām mašīnu pie kāda mēbeļa veikala, kas bija viens pats veikals, nebija tā kā saistīts ar citiem, un tur vēl stāvēja dažas mašīnas, un izkāpjot es pamanīju, ka no vienas mašīnas pa logu izslīd no apmēram 3-gadīgs bērns. Es jautāju, kur tu tagad dosies, kur ir tava vecāka, kur tētis, kur mamma? Es nezinu, es gulēju. Un es sapratu, ka ja tur ir tikai viens veikals, ka noteikti viņi ir veikalā. Viņi droši man iedeva roku, mēs iegājam veikalā un es savā skaļākajā balsī saucu, vai kādam bija bērns palicis mašīnā un nosauc mašīnas numuru. Steidzīgi pāri veikalām pie mums pieskrēja meitenītes vecāki, abi divi pārbijušies, bet viņa tik saldi gulēja, un mēs negribējām viņu modināt, un māca saķera bērniņu, paņēma klēpī un mīļoja, un tā, un tēvs bija tik satraukts, ka piedāvāja man naudu par to, ka es viņu bērnu ievedusi. Daudz vielas pārdomām, Un tad vēl pāris dienas atpakaļ ziņās dzirdēju, ka uz motorolera braukuši vecāki, pa vidu bērns un notikusi avārija un viņi zaudēja šo bērnu. Mēs mīlam savus bērnus, vai ne? Mēs esam atbildīgi par saviem bērniem, vai ne tā? Bērni ir Dieva dāvana, tā mēs lasām Bībelē. Bērni ir Dieva svētība, arī to mēs lasām. Un vecāki to piedzīvo, ka bērni ir Dieva dāvana un Dieva svētība. Un vecvecāki to piedzīvo. Ir darbs, un labi, ka ir darbs vecākiem. Ir bērni, ir brīvlaiks, mana atpūta, viņu atpūta. Saka jau tā, ka tad, kad mēs nolēmjām radīt bērnus, tad mums savstarpēji mātei un tēvam ir jāuzdod un jārod kopējas atbildes uz trim jautājumiem. Cik, kad un kā? Tie ir trīs galvenie jautājumi, kurus jāpārunā pirms viņi kļūst par ģimeni. Cik mēs gribam bērnus? Kad? Kurā laikā? Cik īsos intervālos? Un kā mēs viņu vai viņus audzināsim? Bērnu audzināšana ir 24 stundas, 7 dienas nedēļā, gadiem ilgi. Bērni ietekmē laulību, bērni ietekmē savstarpējās attiecības un arī attieksmi pret apkārtējo. Un tās vienmēr ir pārmaiņas. Viens vai divi bērni vai vēl vairāk, tās vienmēr ir pārmaiņas. Tas ir skaisti, tas ir labi, tā ir svētība, tā ir Dieva dāvana. Cik ļoti jūs vēlaties kļūt par vecākiem? Un kāds būs jūsu lomas audzināšanā? Kā mēs audzināsim? Kādas būs galvenās vērtības, ko mēs viņiem nodosim? Kurš paliks mājās, kad bērni būs ļoti mazi? Un kurš būs tas, kurš vairāk strādās, kurš nebūs tik daudz mājās? Un kā mēs viens otru atbalstīsim? Un es gribu novēlēt, mīliet viens otru, mīliet savus bērnus. Un svētīgu jums vasaru, neatkarīgi no lietainām un vējainām dienām, lai kopīgi pavadītais laiks ir patīkams un drošs visiem. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā mācītājs Alfrēds Jakobsons mūs uzrunās par tēmu Cilvēku zvejnieks.
Sveicināti, dārgie radio klausītāji! Priecājamies būt kopā pie Dieva vārda un šī vārda studijām. Jautājums, par kuru mēs gribam runāt, ir sekojošais. Ko nozīmē būt par cilvēku zvejnieku? Tas ir ļoti īpašs jautājums, kas skar lielo misijas darbu, kuru izvirza Jēzus Kristus mums ikvienam arī šodien. Lasīšu no Lūkas evaņģēlija 5. nodaļas, no 1. līdz 11. pantam. Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš stāvēdams Ģenecerets ezera krastā ieraudzīja divas laivas ezera malā, un zvejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāps laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam atirt laivu mazliet no krasta. Apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidz runāt, viņš teica Sīmanim, airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai. Sīmans atbildēja, mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši, bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā. To izdarījuši viņa noķēra milzum daudz zivju, tā kā viņu tīkli saplīs. Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nākt palīgā, tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gan rīz grima. To redzēdams, Sīmans Pēters nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja: Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmanu un visas, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ, arī Jēkabu un Jāni, Cebedēja dēlus, kas bija Sīmaņa darba biedri. Jēzus sacīja Sīmanim: Nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Izvilkuši laivas krastā, tie pameta visu un sekoja viņam. Apustulis Lūkas apraksta Jēzus pirmo mācekļu aicinājumu atbildīgajā evaņģelija kalpošanas darbā. Šajā darbā kopā ar Pēteri bija Andrejs, Jēkabs un Jānis. Šie četri vīri jau bija agrāk dzirdējuši Jāņa Kristītāja spēcīgās vēstis par nākošo Mesiju, viņa darbu. Nedaudz vēlāk viņiem bija izdevības personīgi satikties ar Jēzu un daudz ko uzzināt. Tomēr viņi vēl nebija pievienojušies, lai sekotu pilnīgi Jēzum. Jautājums, nu kas vēl viņiem pietrūka? Nu pietrūka kaut kas svarīgs. Tagad bija pienācis izšķirošais brīdis. Tāds pienāk katram cilvēkam, kad jāizlemj vai savienot savu turpmāko dzīvi ticībā ar Jēzu. Kad mēs cenšamies ieklausīties Jēzus sacītajos vārdos, mēs tiekam pārsteigti par viņa mācības dziļumu, tiešumu un spēku. Jēzus bija skaidri teicis un mācījis un pierādījis, ka cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Tas atkārtot izskan visā jaunā derībā. Jēzus tik ļoti vēlas mūsu sirdis un raksturus piepildīt ar Dievu mīlestību. Jēzus izmantoja šo zvejnieku laivu, lai mācītu cilvēkus. Lielo pūli no laivas ezerā. Viņš māca, sagatavo, un tad viņš aicina ticībā paklausīt. Pēteris kalpoja Jēzum, viņš atdeva savu laivu, bet šai laivai vajadzēja kļūt par līdzekli, lai Pēteris un visi zvejnieki un visi klausītāji piedzīvotu Dieva spēku brīnumu. Airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai. Tāds bija Jēzus norādījums. Mēs varam mācīties no Jēzus sekojošo. Pirms izšķirošā aicinājuma viņam sekot, Jēzus deva pārliecinošu pierādījumu, ka Dievs ir visvarens, visa radītājs un visa uzturētājs. Otrakārt, Dievs rūpējas par cilvēku patiesām vajadzībām un tās nodrošina šķietami viskritiskākajos apstākļos. Un treškārt, ka ir nepieciešams airēt uz dziļumu vai doties uz augšu, kā vecais tulkojums saka. Tas nozīmē neietekmēties no neveiksmēm, nepaļauties uz savu līdzinējo pieredzi un zināšanām, bet izvēlēties paklausīt Jēzum un strādāt viņa vadībā, un tad Jēzus garantē brīnišķīgas sekmes. Pēteris izvēlējās paklausīt Jēzum un tiešām uz viņa vārdu izmeta ticībā tīklu un ieguva pārsteidzošu zivju lomu. Divas pilnas laivas, ka tās tikko negrima. Tas ir brīnums, dziļš pārdzīvojums un neaizmirstams notikums. Kad Sīmans izteica šos sevišķos vārdus, izej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks, tas parādīja, ka viņš apzinās, ka cilvēks ir niecīgs, ka viņš ir necienīgs, grēcīgs un ka pārsteidzošā Jēzus godība un mīlestība ir sevišķi iespaidīga. Viņš un pārējie visi personīgi piedzīvoja Dieva žēlastības spēku. Tagad viņi izšķīrās turpmāko dzīvi saistīt ar Jēzu, būt pie viņa kopīgā darbā. Kas viņu saistīja ar Jēzu tik ļoti? Mēs te redzam, un es arī pilnīgi ticu, tā bija dziļā pateicība un mīlestība uz dargo glābēju, kas tik uzmanīgs ir, tik rūpīgs un tik iežēlīgs par cilvēku. Zīmīgi ir, ka pamattekstā grieķu vārds, kas latviešu valodā cilvēku zvejot, izteica to nozīmi noķert, iegūt dzīvus. Jēzus šajā momentā ieguva šos četrus zvejniekus. Brīnums bija viņa tīkls. Jēzus mērķis bija iegūt šo vīru sirdis, lai viņi savukārt mantotu vēl citus, grēka gūstā esošos, un mantotu viņus dzīvus Dieva valstībai. Strādāt Dieva darbā ir šīs zemes dzīves augstākā priekštiesība, nu nav nekas lielāks, un gūt panākums ir jau patīkami, bet nekād nedrīkstam aizmirst, ka vislielākā uzmanība ir jāpievērš personīgām attiecībām ar Jēzu savu glābēju. Ja tā būtu briesmīga traģēdija, piedzīvot to, ka tu esi atšķirts no Jēzus. Lai tas nenotiktu, katru dienu mums ir jānāk pie Jēzus. Jānodod sevi pilnīgi viņam, ticībā, tverties pie Dieva apsolījumiem un teikt, Kungs Jēzu tavā vārdā, es iešu tur, kur tu gribi. Palīdzi man tevi pagodināt cilvēku priekšā, lai notiek tava griba. Jēzus ir tas, kas vēlās mums tiešām palīdzēt. Godīgi atzīsim, ka mūsu sagatavošanās kalpošanai Jēzus vadībā visi mūsu darba panākumi un gatavība viņa godības valstībai ir atkarīga no Jēzus personīgās iepazīšanas un pastāvīgas mācīšanās. Tātad ikdienas mācīties no Jēzus. Un ir tiešām ko mācīties. Salīdzinot sevi ar viņu. Un strādāt, iziet darbā pie cilvēkiem. Iziet un izmest mīlestības tīklu Jēzus vārdā. Jēzus šodien dziļā mīlestībā uzaicina ikvienu nākt pie viņa pilnīgā uzticībā un padevībā. Un pilnīga saskaņa ar Jēzu nozīmē pilnīgu mieru un dusu. Un tā mēs piedzīvojam Dieva godības atklāsmi. Jau šeit, katru dienu, mēs baudam Dieva svētā gara spēku un prieku. Mana sirsnīgā lūkšana, lai mēs ik viens, ne tikai kunga, dusas dienā, nedēļas septītajā dienā, bet katru dienu nepārtraukti piedzīvotu Dieva dusu. Tik dziļas mīlestības attiecības ar Jēzu ticībā dara mūs par viņa mācekļiem un uzticīgiem strādniekiem. Citu mantošanā Jēzum dara par cilvēku zvejniekiem. Tas taču ir brīnišķīgi. Piedzīvot šo lielo prieku ar Jēzu un ar izglābtajiem viņa mūžīgajā valstībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamnedēļ mūsu Adventistu Vispasaules radio raidījumā dzirdēsim nākamo interviju ciklā Kristietis profesijā. Jana Jānsone uz studiju būs aicinājusi grafisko dizaineri Daci Garsilu. Radio klausītāji, mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Tāpēc atvados no jums līdz nākamai reizei.